Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Turmākos trejus gadus valsts kontrole vadās Eiropas augstāko revīzijas īstožu organizācijas pašvaldību revīziju darba grupu, poriemot pilnvaras no Lietuvas augstākos revīzijas īstodis. Eiropas augstāko revīzijas īstožu organizācijas pašvaldības revīziju darba grupa ir sadarbības platforma Eiropas augstākajam revīzijas īstodim, kuru porziņā ir pašvaldības finanšu resursu revidēšana. Darba grupā tiek veicinota sadarbība un labos praksis apmaiņas starp augstākom revīzijas īstodim, un šeit grupas darbība ir būtiska, lai nodrošinotu revidentu profesionālo attīstību un veicinotu labas pārvaldības praksi Eiropas un pašvaldību līmenī. Vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministrija informēja, ka kampaņas ļauj vācam asbesta jumtam aizbraukt ītvaros no šogada 3. Juņa, socās asbestu saturošo šīfera krojumu nodošana globošanai atbalsta programmas ūtrei korta, kuras ītvaros īspie nodot asbestu saturošo šīferi ir ne tikai triucēgam un moznodrošinotam personam, bet arī Latvijas gūda ģimiņas apliecēbas gūda ģimiņa turātojiem. Ūtrijā maija tika uzsokta atbalsta programma asbesta saturošo šīfera nodošanai apglobošanā triucēgam un moznodrošinotam personam. Iemot vārā pirmos kortas pieteikumu skaitu, no 3. juņa mierka grupa ir paplašinotā ar Latvijas gūda ģimiņas apliecēbas gūda ģimiņa turātojiem. Kas arī nu var pīzateiktīs asbestu saturošo šīfera krojumu nodošanai bez mokses. No vienas mūsēmnīcēbas var nodot namozo, kai 0,2 tonnes, kas ir aptuveni 10 šīfera lūksnis, un nav vairokai 3 tonnes, kas ir aptuveni 150 šīfera lūksnis asbestu saturošo šīfera. Kūpējas finansējuma apmārs visā atbalsta programmas pīzateikšanos kortos ir 350 tūkstošus eiro. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība jau vairākus gadus rēkoja grantu programmas impulss konkursu, kura mērķis atbalstāt jaunos uzņēmējus. Un šogad rezultāti ir apkūpoti un finansējuma nolemts piešķirt 7 projektu īstenošanai. Šogad Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības izsludinotajā grantu programmas impulss konkursā tika izsniegtas 17 biznesa idejas. Konkursa vietēšanas komiteja izvērtāja 12 pieteikumus un atbalstāja 7 biznesa idejas, 2 ražošanas un 5 pakalpojumu sniegšanas projektu pieteikumus. Seikoka informācija pieejama www.daugavpils.lv. Ražošanas jomā tika atbalstēti projekti, kas plānoja uzņēmējdarbību veikt konditorijas izstrādājumu un individuālo dizaina mēbeļu nozaros. Savukārt pakalpojumu sfērā tiks sekmēta pilsētas uzņēmumu attīstība veselības un rehabilitācijas pakalpojumos ar inovatīvu tehnoloģiju, skursteņu un dimvodu renovācijas pakalpojumos, kā arī autoservisa izklēdes un turisma jūmos. Šogad 16. juņī Leivonu svāto Erdzengeļa Mikeļa Romas katoļu baznīca aicināja iz Jēkaba Graubiņa Leivonu mūzikas un mokslas skolas audziekņu un pedagogu koncertu as navaru naīsamīļātīs. Koncerts nozarasināsīs 16. juņī pulkstens 12.30. Ieja breiva un laipni gaidēti visi interesanti.
laika ziņas.
Dīnā augsta spīdīņa atzara ietekmī mokuņi dabas uz klos daļai un būtiski nokriešņie šodien Latvijā nav gaidami. Būs slāns vieš un gaisa temperatūra būs plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.